No a čo? Poďme na to. Útorok 7. januára 1997, Maroko. Zobudil som sa ešte pred Joan a posadil sa v posteli. Od Marakeša bolo počuť trasúci sa hlas muezínov, ktorí cez reproduktory zvolávali ľudí na modlitbu. Stále som nič nenapísal Holly a Samovi. Vytrhol som teda stránku zo svojho zápisníka a napísal im list pre prípad, že by som sa nevrátil. Milá Holly, milý Sam, život je niekedy neuveriteľný. Jeden deň si nažive, v pohode a plný lásky, na druhý zrazu neexistuješ. Obaja viete, že som vždy túžil žiť naplno. Vďaka tomu som celých svojich 46 rokov žil život, po ktorom túži mnoho ľudí. Vychutnal som si v ňom každú minútu, najviac som si však vychutnával každú sekundu času, ktorý som strávil s vami a s vašou mamou. Viem, že keď sme sa púšťali do tohto posledného dobrodružstva, mnohí ľudia nás mali za bláznou. Ja som však bol presvedčený, že sa mýlia. Cítil som, že vďaka všetkému, čo sme sa počas našich dobrodružstiev nad Atlantickým a Tichým oceánom naučili, bude náš let bezpečný. Myslel som si, že riziká sú priateľné. Teraz vidím, že som sa mýlil. Napriek tomu na svojom živote nič neľutujem, teda okrem toho, že nebudem môcť Joan pomáhať, keď budete dospievať. Máte iba 12 a 15 rokov, ste už však ľudia s vyvinutými charaktermi. Ja aj mama sme na vás nesmierne hrdí. Lepšie deti sme si nemohli ani želať. Obaja ste milí, ohľaduplní, životaschopní, dokonca aj vtipní. Nič viac sme si s mamou nemohli prijať. Buďte silní. Viem, že to nebude ľahké. Náš spoločný život však bol skvelý. Určite nikdy nezabudnete na všetku zábavu, ktorú sme si spolu užili. Aj vy prežite svoj život naplno. Užite si každú jeho minútu. Milujte svoju mamu a starajte sa o ňu tak, ako keby stelesňovala nás oboch. S láskou, otec. List som poskladal na malý štvorec a vložil si ho do vrecka. Už oblečený a pripravený na odchod som si ľahol vedľa Joan a objal ju. Ja som bol už čulý a nervózny, Joan v mojich rukách pokojná a ospalá. Holly a Sam vošli do našej izby a ľahli si do postele medzi nás. Sam sa potom vytratil, aby si so svojimi bratrancami obzrel miesto štartu a balón, v ktorom som chcel zakrátko obletieť svet. Joan a Holly zasa zostali so mnou, keď som sa rozprával s meteorológom Martinom. Martin povedal, že let sa jednoznačne uskutoční. Máme najlepšie poveternostné podmienky za posledných 5 rokov. Potom som zavolal Timovi Evansovi, nášmu lekárovi. Mal termín s Rory McCartym, našim tretím pilotom, a mal pre mňa zlé správy. Rory nemôže letieť. Má ľahký zápal pľúc a ak by bol 3 týždne zavretý v kabíne, jeho stav by sa mohol zhoršiť. Okamžite som zavolal Rorymu a povedal mu, ako veľmi ma to mrzí. Uvidíme sa v jedálni. Ukončil som telefonát. Naraňajkujme sa spolu. Keď som sa stretol s Rorym v jedálni hotela, bola už prázdna. Novinári, ktorí posledných 24 hodín sledovali prípravy na odlet, už odišli na miesto štartu. Keď Rory dorazil do jedálne, objali sme sa. Obaja sme plakali. Nebol to len tretí pilot nášho letu balónom, ale stal sa aj mojím blízkym priateľom. V poslednom čase sme spájali naše sily aj pri viacerých obchodných transakciách. Tesne pred odchodom do Maroka odkúpil podiel v našom novom hudobnom vydavateľstve V2 a zainvestoval do Virgin Clothes a Virgin Y, našej najnovšej kozmetickej spoločnosti. Nechce sa mi veriť, že ťa musím takto sklamať, povedal Rory. Nikdy nebývam chorý, absolútne nikdy. Nerob si s tým ťažkú hlavu, ubezpečil som ho. Stáva sa to. Máme Alexa, ktorý váži o polovicu menej než ty. S ním doletíme raz tak ďaleko. Vážne, ak sa nevrátite, povedal Rory, budem pokračovať tam, kde ste skončili. OK, vďaka. Odpovedal som cez nervózny smiech. Alex Ritchie už bol na mieste štartu a spolu s Pírom Lindstrandom, veteránom lietania balónom, ktorý ma zasvetil do tohto športu, dohliadal na šialenstvo posledných príprav kabíny. Alex bol geniálny inžinier, ktorý ju navrhol. Ešte nikomu predtým sa nepodarilo zostaviť taký systém, ktorý by zvládol let balónom vo výške dízového prúdenia. Aj keď to bol práve on, kto postavil aj naše kabíny na prelet tak Atlantického, ako aj Tichého oceánu, nepoznal som ho veľmi dobre a teraz už bolo príliš neskoro, aby som ho začal spoznávať. Aj keď nemal žiaden letecký tréning, odvážne sa rozhodol, že pôjde s nami. Ak by let prebiehal bez problémov, mali by sme na vzájomné spoznávanie sa asi tak 3 týždne, počas ktorých by sme sa mohli dozvedieť o sebe toľko vecí, koľko by každý z nás chcel. Na rozdiel od môjho letu ponad Tichý a Atlantický oceán, ktorý som absolvoval s Pírom v klasickom balóne na horúci vzduch, sme mali počas tohto letu zahrievať vzduch až vtedy, keď by sme to potrebovali. Balón mal totiž vnútorné jadro naplnené héliom, ktoré nás malo vyniesť hore. Pír potom plánoval ohrievať v noci vzduch okolo jadra, aby ten následne ohrial hélium, pretože hélium by sa inak zmrštilo, oťaželo a balón by klesol. Ja, Joan a Holly sme sa držali za ruky a objali sme sa. Bolo na čase vyraziť. Všetci sme ho zbadali v rovnakom čase. Po prašnej ceste smerujúcej na marockú leteckú základňu to vyzeralo, ako keby tam cez noc vyrástla nová mešita. Nad ohnutými zaprášenými palmami sa týčila ohromujúca perleťovo-biela kopula. A bol to náš balón. Popri ceste na leteckú základňu klusali vedľa nás muži na koňoch so zbraňami zavesenými na pleciach. Vysoký a štíhly ligotavý biely balón, vznášajúci sa vo vzduchu, vzbudzoval v celom okolí obrovskú pozornosť. Oblasť okolo balóna bola uzavretá kordónom a zábradlie lemovali neuveriteľné zástupy ľudí. Posádka leteckej základne v elegantných tmavomodrých uniformách sa na jednej strane zoradila do zovretých šíkov. Pred nimi bol tradičný marocký súboj tancujúcich žien v bielých šatách, ktoré kričali, hvízdali a výskali. Na túto scénu naklusala skupina jazdcov oblečených v berberskom kroji, vyzbrojených zánovnými mušketami, ktorí sa zoradili pred balónom. Na chvíľu som sa zhrozil, že vypália oslavnú salvu a prederavia balón. Ja, Pír a Alex sme vstúpili do kabíny a vykonali záverečnú kontrolu celého systému. V tom čase už slnko prudko stúpalo na obzor a hélium sa začínalo rozťahovať.